АКШ өкмөтү тынчсыздан усун билдиргенин кошумчалады өкүл. Полициянын буйругуна баш ийбеген үчүн 10 күнгө камалган имасараттардын катарында оппозиция лидерлери Борис Немцов менен Алексей Навальный да бар болчу. Ооганстандагы жардырууларда 11 адам мерт болду. Огансандын түштүгүндөгү Оорусган вилоятында жанкечтинин жардыруусунан кеминде 8 киши мүрт кетти. Ушул эле күнү Хельманддагы Маржа районунда жардыруудан 3 адам наут болгону айтылды. Ал эми адам укугун коргоочу уюмдар Кытайда уйгур профессорунун камалышын айыпташты. Бейжин университетинин экономика боюнча профессору Илхам Токти өткөн айда сепаратизм үчүн күнөөлөнүп камалган болчу. Македонияда динаячылар маркум президент Борис Трайковскийди эскеришти. Саясатка аралашканга чейин методист чиркөөсүндө иштеген Трайковский Югославиянын коммунист өкмөт тушунда диний көз караштар үчүн куугунтукка алынган болчу. Ал 2004-жылы президент болуп турганда 26-февралда авиа кырсыкта каза болгон. Беларусьта болсо саясий туткун Алеш Беляцкий алтын апостроф сыйлыгын алды. 25-февралдагы жылдык салтанатта Беляцкийге «Чоң аталар биз менен болчу» деген макаласы үчүн эти иштеп атылган журнал сыйлык тапшырды. Ал макалада Беларусьтагы 1988-жылдагы алгачкы антикоммунисттик демонстрациялар тууралуу сөз болот. Сыйлыкты Беляцкийдин аялы алды. Весна деп аталган укук коргоочу уюмду жетектеген Беляцкий 2011-жылы ири өлчөмдө салык төлөбөй койгон деген күнөө менен 4.5 жылга кесилген. Ал өзү муну саясий куугунтук деп атаган болчу.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 27-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20 градус суук, түндүк тарабында 22-27, күндүз 1-6 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 1-6, Баткенде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-4 градус жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 6-11 градус суук, 0-5 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болмокчу. Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз 7-12 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 1-3 градус суук. Кыргызстанда бийликке нааразы саясий күчтөр улуттук оппозициялык кыймылга бириккенин жарыялап, Бишкекте алгачкы жыйынын өткөрүштү. Алар азыркы бийликти инкылаптан кийин бир да тармакта жарытылуу реформа жүргүзгөн жок деп сындап, башкарууну бир колго топтоду деп президентти айыпташты. Анткен менен бийлик өкүлдөрү оппозициянын сынын курулай доомат деп баалап жатышат. Жанар Акаев кененирээк баяндайт.
Улуттук оппозиция жыйында кабыл алган декларацияда азыркы бийлик тушунда коррупция күчөп, өлкө башчысы баш мыйзамды бузуу аркылуу өз бийлигин күчөтө алганы айтылат. Кыймылдын башында турган депутат Равшан Жээнбеков президент Атамбаев соңку 4 жыл ичинде реформа жүргүзүүгө жөндөмсүз экенин көрсөттү деп сындады.
Азыркы бийликта 4 жылдын ичинде бизди жарыяган бийлик алып келе алган жок. Азыр президент Атамбаевдагы өнүгүүнүн стратегиясы деген 17 жылга чейин программасы кабыл алынды. Мен ойлойм, ал программаны бир эле президент эмес, министрлер өздөрү окуганбыз. Ал программа иш башпайт, алдын айтты. Биз оппозициялык кыймыл жакынкы айларда президент Атамбаевдин өлкө стратегиясына альтернативдүү өлкө стратегиябызды сунуш кылабыз.
Оппозициялык кыймылдын аты жаңы болгону менен көпчүлүк мүчөлөрү саясатта бир топ жылдан бери жүргөн мурдагы баш прокурор, министр, депутаттар. Кыймылдын башкы сабында депутат Равшан Жээнбеков, айтылуу инкылапчы Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Субаналиев, Өмүрбек Абдрахманов, Кубанычбек Кадыров жана башкалар турат. Оппозицияга кошулду деп айтылган менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов жыйынга катышкан жок. Азимбек Бекназаров мурдагы саналашы Алмазбек Атамбаев 4 жыл мурдагы кандуу инкылапка тиешеси барларды жазалаган жок деп нааразы.
Биз бир адамды куну болгубуз келбейт. Ошол үчүн эки революция окуп. Башкасын айтпаганда Атамбаев ошол биз 10-жыл өткөрүп койгон 16 жанагы 87 кишинин өлгөн ишти соттун аягына чыгарып койбойбу? Башкасын эле жөн коеючу. Мына 4 жыл болот. Ошол соттун аягына чыгарып койбойбу? Биз өткөргөнбүз ошол боюнча турат. 87 киши өлдү. Миңдеген киши жарадар болду. Ошону чыгарып койсунчу, башкасын жөнүнө койсунчу.
Оппозиция бажы биримдигине кошулуп же кошулбоо тууралуу маселени жалпы элдик референдумга алып чыгуу талабын да койду. Алардын кайрылуусунда айтылган талаптар такыр эске алынбаса же бийлик сүйлөшүүгө барбаса түрдүү нааразылык акциялары башталары жазылган. Парламенттеги социал демократтар фракциясынан депутат Абдыманап Кутушев оппозициянын дооматтары негизсиз деп эсептейт.
Менчи булар биз кечээ мына Украинада болуп аткан окуялардан кийин таасирлене эле бир дүүлүк атышат го дейм да. Жалпы элдик маанай жок мындай протест маанайчы. Оппозициябызды бириккен азынан көпчүлүгүнүн артында жакшы эмес иштер бар экенин элдер да билет да. Анан эртең эле буларга бир кызмат сунуш кылып койсо, ээлеген позициясын таштап коюп кетип калбасына эч ким кепилдик бере албайт булар. Булар шайлоо жолу менен бийликке келе албасына көздөрү жетип атат да. Ошонун үчүн эптеп башка жолдорун издеген аракет кылышат.
Буга чейин президент Атамбаев да оппозиция кызмат үчүн гана күрөшүп жатат деген пикирин айткан эле. Улуттук оппозиция болсо президент бийликти сындаган саясий күчтөрдү душман көрүп аларды саясаттан сүрүп чыгарууда деп сындап, аны Украинанын мурдагы президенти Януковичтин тагдырынан сабак алууга үндөштү. Анткен менен учурда парламентте да ата журт жана республика фракциялары оппозицияда болгону менен алардын жарым жартылайы бийликке болуп кеткен. Коомчулукта бул эки фракция тең оппозициянын милдетин жарытылуу аткара албаганы айтылып жүрөт. Ал эми интернеттеги социалдык тармактарда жаңы курулган улуттук оппозицияны да жалаң эле баягылар же болбосо жалаң эски жүздөрдөн куралган жаңы кыймыл деп шакаба чеккендер көп. Айтор бийлик жаңы куралган саясий кыймылдын талаптарына жооп катабы али белгисиз. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бүгүн жарыяланган оппозициялык бирикме тууралуу калк кабардарбы? Оппозиция тууралуу кандай ойдо? Азаттыктын кабарчысы Бишкек көчөлөрүнө чыгып, адамдардын бийлик, оппозиция жана алардын ортосундагы мамилеси тууралуу ойлорун жаздырып келген.
Бизде азыркы учурда жакшы оппозиционерлер мындай жок да. Мындай белгилүү, күчтүү элге мындай чыгып көрүнгөн оппозиционер, лидер, оппозиционердин лидери бар деп айта албайм мен азыр.
Оппозиция любой стране нужна. Ну, диалог должен быть просто между обществом и правительством, и президентом, и депутатами. Между всеми должен быть диалог общества и между разными частями общества.
Оппозиция, оппозиция общества обязательно.
Ага. А сиз кимди азыр оппозиционер деп айталасыз?
Айтып айтпайм.
Не разбираемся в этом.
Оппозиция эмне жана өзү чыгылбай, жолду тоспой, ошо болгонун жазып, оюн айтып, бизде тиги негизги эле идеология ошо биздин коомчучу. Ушул башка идеология эмес, закон боюнча жашайлы дегенге келсек да, бүт оппозициясы дагы, позициясы дагы эле эки жагы тең эле, ошо жакшы эле бүт эле, ошол эң туу тутканынчы эле закон болсо, конституция жакшы эле жазылган.
Ой, я даже оппозиционеров так толком не знаю.
Да?
Я в политике много не вмешиваюсь.
Билбейм, мен ушул азыркы бизге болуп аткан бийлик менен довольна. Анан оппозициянын кереги жок деп ойлойм. Анткени эко тирешип турса, баары деле мир болбойт да, согуш болот.
Ну, бийликти сындаганга жакшы иш жасап атабы же иштей албай атабы, ошону сындаганга керек.
А учурда Кыргызстанда кимди оппозиционер деп айта аласыңар чынында?
Негизи азыр Камчыбек Ташиев
мындай биринчи өзүнүн кылган ишин так аткарып, андан кийин сыноого өтүш керек да. Андай болбосо мамлекетке жөнүндө сынтаалар же ал элге да жаман көрүнөт, өзү да мамлекетке мындай теш тартсын кийинтип коюшуң үчүн да.
Сиздер Кыргызстандагы оппозиция тууралуу сурамжылоону уктуңуздар. Одо кечки Азаттык студияда мен Айда Касымалиева. Программабызды улантабыз, жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлери өлкөнү өнүктүрүү боюнча альтернативдүү программасын сунуштай турганын айтышты. Украинада отурумдук президент армияга командалык кылуу милдетин алды. Украинанын жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрү Киевдеги көз карандысыздык аянтында эл алдында тааныштырылат. Кызыл Кыяш шаарынан Сирияга кеткен 5 кыргызстандык жарандын 2 ошол жакта каза тапты. Сирияга күйөөсү менен 9 жаштагы уулу менен чогуу кеткен кыргызстандык аял жесир калып, уулунан да ажырады. АКШ менен НАТОнун министрлери акыркы чараны талкуулап жатышат. АКШ Болотное боюнча акыйкатсыздыкты оңдоого үндөдү. Ооганстандагы жардырууларда 11 адам мерт болду. адам укугун коргоочу уюмдар Кытайды уйгур профессорунун камалышы үчүн айыпташты. Азыр болсо Украинадагы акыркы кырдаал менен тааныштырабыз. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов эми өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы командачысынын милдетин да аткарат. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жарыяланды. Кечээ Украинанын ички иштер министринин милдетин аткаруучу Арсен Аваков ички иштер министрлигинин атайын түзүмү бүркүттү жоюу боюнча буйрукка кол койгон. Аваков бул тууралуу толугураак бүгүнкү брифингде маалымат берет. Аваков өзүнүн Facebook-тагы баракчасында эми бүркүт жок деп жазды. 5000 адамдан турган бүркүт атайын даярдыктан өтүп, көбүнчө массалык митингдерди басууга колдонулуп келген. Алар жакында Киевтеги демонстрациялар учурунда көздөн жаш агызчу газ, граната, желим окторду колдонушкан. Оппозиция октон каза тапкан протестчилердин өлүмү үчүн бүркүттү күнөөлөп жатат. Бүркүт желим окторду гана колдонгонун айтып келет. Аваков ИИМдин кызматкерлеринин ишмердүүлүгү боюнча эликтөөнү баштап, атайын комиссия түзүлдү. Бүркүттү ликвидациялоону буга чейин Жогорку Раданын Свобода фракциясынын депутаттары да сунушташкан. Мындай мыйзам долбоор 23 февралда парламентке келип түшкөн. Турчинов коопсуздукту айрым күчтөр камсыздаш керек деген жүйө менен документти четке каккан. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Украина батыш жана чыгыштын ортосундагы таймаштын талаасына айланбашы керек деген оюн билдирди. Керри бул тууралуу шейшемби күнү Вашингтондо Улуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк менен сүйлөшкөндөн кийин айтты.
Бул жерде батыш жана чыгыш бири бирине каршы ойноп жаткан жери жок. Андай болбошу керек. Бул Орусиянын АКШын же башкалардын тандоосу эмес. Кээ украиналыктардын өз келечегин тандап жаткандыгы тууралуу болуп жатат.
Керри жана Хейк Киевке чукул арада каржылык жардам көрсөтүү боюнча маселени да талкуулашты. Лондондун тышкы иштер министри Киевтин жаңы саясий лидерлерин реформаларды өткөрүүгө жана коррупцияга каршы чыгууга үндөдү.
Биз жаңы лидерлерди саясий мурасага жетишүү үчүн өкмөттү тезинен куроого үндөйбүз.
Хейк билдиргендей, жаңы өкмөттүн түзүлүшү Киевке эл аралык коомчулуктан каржылык жардам алууга жол ачат. Учурда Украинанын жаңы лидерлери бирдиктүү өкмөттүн курамын талкуулап жатышат. Жаңы өкмөттүн курамы бүгүн кечинде Киевтин борбордук аянтында жарыяланат деп күтүлүүдө. Парламент бул боюнча бейшембиде добуш бериши ыктымал. Батыштын расмий өкүлдөрү Украинага өтө керек каржылык жардамды жаңы бирдиктүү өкмөт куралган соң талкууларын айтышууда. Хейк жакында Украинага келет деп күтүлүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Уильям Бёрнс экинчи күнү Киевке келди. Ал арада Крымдын жогорку кеңеши бүгүн Украинадагы бийликтин алмашуусунан кийинки саясий кырдаалды талкуулаганы жатат. Крым парламентинин алдында жаңы украин бийликтерине каршы мөөнөтсүз акция уланууда. Акциянын катышуучулары Крымдын 92 жылдагы баш мыйзамын калыбына келтирүү талабын коюп жатышат. Ага ылайык Крымдын мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Дагы башка талап бул референдум өткөрүп Крымдын макамын аныктоо. Орусия Украинанын жаңы бийликтерин өлкөдөгү орус улутундагыларга кысым жасоодо деп айыптап жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Европа коопсуздук кызматташтык уюмун Украинанын батышындагы улутчул жана неофашисттик маанайдагы чакырыктарын айыптоого үндөдү. Кечке азаттыкты улантабыз. АКШда президент Обама Пентагонго Ооганстандагы аскерлерди жыл аягында толугу менен чыгарып кетүүгө даярдана баштоону тапшырды. Буга караганда Обаманын администрациясы ооган жергесинде америкалык аскер калбай тургандыгына моюн сунуп калган шекилдүү. Жаңыл Жусупчан улантат.
Ак үйдөн билдиришкендей, президент Барак Обама Пентагонго Ооганстандагы америкалык аскерлерди ушул жылдын этегине чейин чыгарып кетүүнүн планын иштеп чыгууну тапшырды. Ак үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Обаманын буга буйруган себеби Ооган президенти Хамид Карзай алдыдагы жылдары Ооганстанда аскер кармоого АКШга мүмкүндүк берүүчү эки тараптуу коопсуздук келишимине кол койбой тургандыгын кыйытты. Билдирүүдө ошондой эле, эгер Ооган өкмөтү бул макулдашууга кол койсо, Кошмо Штаттар Ооганстанда 2014 жылдан кийин чектелүү санда аскер калтырууга даяр экендиги айтылат. Мындай аскерлер негизинен Ооган күчтөрүн машыктыруу жана антитеррордук иштер менен аракеттенмекчи. Билдирүүдө айтылгандай, Обама шейшембиде Карзай менен телефондон сүйлөштү. Ак үйдүн маалымат катчысы Джек Карней бул күнү кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Коопсуздук келишимине кол коюу канчалык кечеңдесе, 2014 жылдан кийинки биздин миссия ошончолук чектелүү болот. Анткени аскерлердин турушу үчүн пландоо иштерин азыртадан жүргүзүү керек, деди ал. Ауганстанда апрелге белгиленген президенттик шайлоодон кийин кызматынан кетип жаткан Карзай коопсуздук келишимине кол коюу үчүн Вашингтонго бир катар шарттарды койгон эле. Ал арада АКШнын коргонуу катчысы Чак Хейгел бүгүн Брюсселде НАТОнун коргонуу министрлери менен Ауганстанды талкуулап жатат. Кабарчылар менен жолукканда Хейгел күн өткөн сайын батыш үчүн мүмкүнчүлүктөр улам чектелип бара жаткандыгын эскертти. Хейгелдин пикиринде Ауганстандан бардык аскерлерди чыгарып кетүүгө сөзсүз алдын ала даярдык көрүш керек. Ошол эле мезгилде Хейгел НАТОнун өкүлдөрү менен азыр конкреттүү даталарды сөз кылбай тургандыгын кошумчалады. АКШнын жакын шериктеши Улуу Британия америкалык аскерлердин Ауганстанда калышын колдоодо. Бул тууралуу учурда Вашингтондо жүргөн Британиянын тышкы иштер катчысы Уильям Хак билдирүү жасады.
Our view is very much aligned with that of the United States. We've worked together in Afghanistan for many years.
Биздин көз карашыбыз АКШнын туруму менен төп келет. Биз Ауганстанда көп жылдардан бери чогуу иштештик. Эки тараптуу коопсуздук келишимине кол коюлса дейбиз. Бул Ауганстан менен АКШнын ортосундагы иш. Бирок биз Ауган президенти Карзайды жана Ауган өкмөтүн бул келишимге кол коюуга чакырабыз. Аскерлерди толугу менен чыгарып кетүүгө даярдыктын башталышы айрымдарга жаккан жок. АКШ армиясынын мурдагы согуш учкучу, республикачы конгрессмен Адам Китсингер мындай иш чара өткөн 10 жыл ичинде жетишилген ийгиликтерди чийип салганга тете болот деп эсептейт. Президент Карзай менен алакалашуу оңой эмес, бирок биз Ауган жергесинде өмүрүнөн айрылган америкалыктардын алдында колдон келген бардык аракеттерди көрүүгө милдеттүүбүз, деп жазды конгрессмен өз билдирүүсүндө. Вашингтон Пост гезитине ылайык, Обама Ауганстандан негизги күчтөр чыгарылгандан кийин канча аскер калтыраарын чече элек. Аскер чыгаруу декабрга чейин бүтүшү керек. Ауганстанда азыр АКШнын 33 миң чакты аскери бар. Эгер апрель шайлоосунан кийин Карзайдын ордуна келе турган президент макул болсо, Кошмо Штаттары 2015 жылдын аягына чейин 5 миң аскер калтырышы мүмкүн. Мындан тышкары НАТО жана башка эл аралык 5 миң чакты аскер болот.
Рахмат Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз эл артисти, советтик актер маркум Болот Бейшиналиевди көпчүлүгүбүз жазбай таанысак керек. Ал эми анын уулу журтташыбыз Азиз Бейшиналиев кыргызстандыктарга көп белгилүү эмес. Акыркы жылдары тартылган кыргыз тасмаларынан аны көрө албайсыз. Ошентсе да Азиз учурда орусиялык жана казакстандык фильмдер аркылуу аталган өлкөлөрдүн кино сүйүүчүлөрүнө кенен таанылып келе жатат. Учурда Москвада жашайт. Эмесе Азиз Бейшиналиев тууралуу ага жолугуп келген кабарчыбыз Али Токтокунов кененирээк айтып берсин.
Я уже готов, а ты еще нет.
К этому нельзя быть готовым.
Человек умирает с миром только когда за спиной у него нет сожалений. Поэтому я готов.
Бул параграф 78 аттуу тасмадан үзүп алынган үн. Мында Азиз орусиялык белгилүү Гоша Куценко, Владимир Вдовиченков, Анатолий Белый аттуу актерлор менен биргеликте башкы ролду ойногон.
Ну давай!
Нет!
42 жаштагы Азиз Бейшиналиев казактардын Мустафа Чокай, Кочевник, Меч Махамбета, Ликвидатор, Меч Победы, орустардын Побег, Дикий, Странствия Синдбада жана башка 30га чукул тасма сериалдарында роль жаратты. Арасында өзбек, украин фильмдеринде да тартылган. Биз менен дароо эле акыркы жаңылыктарынан бөлүштү.
Садыбалдын Арымбетов, казакский режиссер, который снял картину Мустафа Чокай, где я имел честь работать. Он сейчас заканчивает новую свою работу.
Аз күн мурда Алматыдан келдим. Мустафа Чокайдын режиссеру Сатыбалдын Арымбетов азыр жаңы ишин жыйынтыктап жатат. 50-чү жылдардын башында репрессияланган казак тарыхчысы Эрмухан Бекмаханов тууралуу биографиялык тасма. Аябай оор, бирок жемиштүү иштедик. Ал эми жакында Индияга учурдам. Ал жакта жаш кыргыз режиссеру Чыңгыз Айтбаевдин Бейиш 604 аттуу фильмине тартылам. Бишкекте жана Индиядагы окуялар чагылдырылат.
В работе у молодого нашего киргизского режиссера Чингиза Айтбаева. Он снимает свою картину.
Бейиш 604 аттуу фильмден тышкары Азиз Бейшиналиев Кыргызстан менен Казакстан биргеликте тарткан Райские птицы аттуу фильмде да ойногон. Ал эми буга чейин Кыргызстанга келип, кыргыз фильмдеринде роль жараткан эмес. Мунун себебин мындайча түшүндүрөт.
Актер сидит и ждет, когда его пригласят, кто пригласит. Вот. И поэтому, ну, тут не зависело от меня. Я не мог приехать на кыргыз фильм и сказать: так, почему меня не снимаете? Давайте меня снимать.
Актер, вот им качан врет чакрат деп күтүп отурат. Ошол үчүн кыргыз фильмге келип, эмне үчүн мени тартпайсыңар деп айта албайм. Кыргызстанда искусство жаатында таланттуу адамдар өтө көп болгон жана азыр да көп. Акыркы убактарда Кыргызстанда көп кино тартылып атканын угатам. Бул аябай сүйүнүштү.
Я знаю это точно. Он, образно говоря, поднимается с колен.
Азиз биз менен жолугушууга бир аз кечигип келди. Көрсө аны жолдо полиция кармап, документтерин текшерүүгө алыптыр. Сыягы кара чачтуу кара мурутчан Азизди Москвадагы көп мигранттардын бири деп ойлошсо керек. Чынында эле актёрдук карьерасы башталганга чейин, тагыраагы ал иштеген жүк складына Мосфильмден телефон чалуу болгонго чейин Азиз Бешеналиев түрдүү кара жумуштарда иштеген.
Первые несколько лет у меня была такая нормальная, как я это называю, нормальная гастарбайтерская жизнь. Когда я приехал сюда, первые несколько лет там не было толком никакой работы. Конечно, я даже и не думал про актерство, потому что...
Алгачкы бир нече жыл кадимки эле гастарбайтерлик жашоону башынан өткөргөм. Актерлук тууралуу ойломок тургай жарытаарлык иш жок болчу. Ал оор мезгил. 97-ci жылдар эле. Москвада деле кинематограф дээрлик жок. Театрдын абалы мышык эле агдай эле. Ашыгын айтканда, орусчаны жакшы билгеним менен азияттык кебете кечпирим москвалык театрга керек эмес болчу. Анан үйбүлөнү багыш үчүн колума тийген жумушту иштей баштадым. Курьер да, экспедитор да, жүк ташуучу да болуп иштедим. Убактылуу каттоо каазым да жок. Ар бир милиционер Москвадагы жашоомдун акыркы ирмемдер экенин жакшы билчүмүн. Мен мунун баарын басып өттүм. Азыркыга чейин эсимде, көкүрөгүмдө сакталуу. Москвага жаңыдан келген жердештеримди көргөндө ошол эсиме келет.
Я все это прошел, я все это знаю изнутри. Это все очень близко мне, это никуда из моей памяти не делось. Это все очень близко, это все у меня вот здесь находится, я все это знаю.
Тугулук Темурхан кызматыга. Зера мен Аллахнын заминдаги саясы дур мен.
Тугулук Темурнын табы качып Моғолстанга кеткеним. Биз сизге резана амалга ашырыш вакыты келди.
Албетте, Москвага барганга чейин Бешеналиевдин эсебинде 96-cı жылы чыккан Буюк Амир Темир аттуу өзбек фильми бар эле. Мосфильмдегилер аны дал ошол фильмдин режиссёру аркылуу тапканы да белгилүү, ал эми жүк складын анда иштеген Азизди кантип таап алганы алиге чейин өзүнө да белгисиз. Бул эми албетте тарых, андан бери Орусияда мигранттардын агымы көбөйдү. Аны менен биргеликте кино тасмаларда да азиялык каармандар көбүрөөк аралаша баштады. Албетте, алардын арасында келгиндерди кызылдай каралаган же улут аралык кастыкты козуткусу келген режиссерлор да жок эмес.
Я помню, как-то одно из последних предложений нужно было сыграть главаря узбекской мафии карманников в Москве.
Акыркы бир сунуш эсимде. Москвадагы өзбекстандык чөнтөкчүлөр мафиясынын башчысынын ролун ойнонун сунушташты. Режиссер менен жолушканда мындай сценарий туура эмес деп эле айттым. Мисалы, ал жерде эки чөнтөкчү өзбек метродо эл толгон вагондо кетип баратып, ошончо элдин көзүнчө бири пенсионердин чөнтөгүн аңтарып келет. Ага нааразы болгон башкасын берки шериги бычактап салат. Элдин баарынан үрөйүүчү, анан тиги өзбектер бычагын көтөргөн боюнча капчыкты кармап вагондон чыга келишет. Бул таптакыр болгон нерсе да. Москвада акыркы учурда ксенофобиялык маанай күчөп турганда мындай долбоорлорго катышуунун өзү туура эмес. Кандай гана акча сунушташпасын аткармак эмесмин. Бул мен үчүн кылмыш болмок.
Это просто недопустимо. Ну какие бы мне деньги там не предложили, я бы не пошел. Это было бы нечестно, несправедливо, неправильно. Это было бы с моей стороны просто преступление.
Анткени Азиз Мырза Москвадагы кыргыздар эле эмес, бүтүндөй орто азиялыктарды бир тууганым деп эсептейт.
Я родился в Бишкеке. Большую часть своего раннего детства провел в Туркменистане, в Чаджу. Подростковый возраст я прожил в Узбекистане, в Карши.
Мен Бишкекте турулгам. Балалыгым Түркмөнстанда, Чаржоодо өткөн. Өспүрүм курагымда Өзбекистанда жашап, мектепти Быстровкадан бүттүм. Студенттик курагым Ташкентте өттү. Мурунку аялым казак кызы. Ошон үчүн бүтүндөй Борбор Азияны жөн гана тарыхый мекеним эмес, үйүм деп эсептейм. Ал менин жан дүйнөмдүн мекеним.
Место, откуда родом моя душа, не только моё тело.
Биз менен маектешип бүткөн соң, кара рюкзагын астында да метрону көздөй жөнөдү. Машина минбейсизби деп сурадым. Ал тек гана Москвадагы автотыгындар ташатканын, анан калса жөө басуудан ырахат, эргүү аларын айтты да жолун улады.
Рахмат, Али Токтокунов, актер Азиз Бешеналиев туралуу айтып берди.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.